Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Waduh, itu orang paling hebat, orang paling baik se-Indonesia Raya, sedunia bila perlu bagi saya ya. Dia itu orang benar-benar top.
Itu tadi adalah komentar dari Ibu Nurhayati, salah satu warga di Kampung Deret di Jakarta yang juga menjadi salah satu ketua RT di sana. Kepada SBS, ia juga menceritakan bagaimana kesannya terhadap mantan Presiden Joko Widodo dan mengapa ia beranggapan demikian.
Karena ya alhamdulillah selama ini kita kan semua, kalau bukan Pak Jokowi mungkin kalau kebakaran ini bisa bebas, maksudnya bisa dipindah ke orang lain kan, tapi alhamdulillah dibangun dari Kampung Deret. Dan saya kena imbasnya, alhamdulillah saya juga akan dibangun Pak Jokowi. Ya sekarang saya punya rumah layak huni. Kalau waktu kemarin kan rumah saya hancur. Tapi alhamdulillah karena berkat Pak Jokowi, dia yang bangun, dia yang semua-muanya itu alhamdulillah. Sekarang saya punya rumah. Oh, tantangannya kemarin itu waktu rumah kita masih kumuh ya, tantangannya banyak yang macam-macam ya Mbak. Tapi setelah dibongkar sama Pak Jokowi, dibangun Pak Jokowi, alhamdulillah sekarang ventilasi rumah pun bagus. Kalau dulu kan rawan dengan kebakaran atau rawan rumah gelap gitu. Tapi kan kita dipila-pila, jadi alhamdulillah sekarang lebih aman tinggal di sini.
Pengamat ekonomi Jahan Fakhrul Reski mendengar mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi layaknya dua sisi koin. Periode pertama kepemimpinannya membawa perkembangan ekonomi yang inklusif. Tetapi terlihat ada penurunan jumlah masyarakat kelas menengah pada periode kepemimpinan yang kedua. Jahan juga menjelaskan lebih lanjut tentang jejak kepemimpinan Jokowi dari sisi ekonomi.
Jadi isu dari pemerintahan Jokowi selalu bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama tentunya adalah keberhasilan dari pemerintahan Jokowi. Jadi kalau saya bisa simpulkan ada berapa keberhasilan yang mungkin telah dicapai oleh pemerintahan Jokowi. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di 5%. Ini mungkin satu hal yang sulit dicapai di tengah kondisi seperti sekarang. Yang kedua adalah pemerintahan Jokowi berhasil untuk menjaga harga stabil. Ya, jadi inflasi cukup terjaga pada masa pemerintahan Jokowi. Terus yang ketiga adalah di mana Indonesia berhasil pada akhirnya mencapai tingkat kemiskinan satu digit. Ya, jadi itu mungkin beberapa keberhasilan pemerintahan Jokowi dari sisi ekonomi. Tapi tentunya di saat yang sama ada banyak hal yang belum tercapai dengan baik. Pertama adalah masih rendahnya kontribusi dari sektor manufacturing. Jadi kalau sebelumnya kontribusi dari sektor manufacturing ataupun industri pengolahan itu mencapai 25% terhadap PDB. Sekarang di bawah 20-18%. Itu menunjukkan bahwa memang tidak adanya kebijakan ataupun belum terpenuhinya kenaikan kontribusi dari sektor manufacturing. Yang kedua adalah kita masih melihat bahwa pertumbuhan ekonomi ataupun kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Ya, jadi sekitar 80% dari perekonomian nasional itu masih dilakukan di Jawa dan Sumatera. Dan terakhir mungkin isu yang paling krusial adalah kelompok kelas menengah yang mengalami kesulitan dalam beberapa tahun terakhir. Ini mungkin diperparah oleh kebijakan ekonomi yang kurang inklusif sehingga berdampak ke dalam kelompok-kelompok masyarakat ini.
Lantas bagaimana dengan pandangannya terkait kepemimpinan Presiden Prabowo ke depan?
Oke, kalau untuk Prabowo Subianto, saya rasa tantangannya akan sangat berat ya. Pertama karena memang dari janji kampanye yang dimiliki itu ingin meningkatkan banyak pengeluaran. Jadi seperti makan siang gratis, terus juga berbagai macam kebijakan lainnya. Tentunya setiap ada kebijakan itu harus disupport dengan pendanaan yang cukup besar. Nah, itu tantangannya. Yang kedua mungkin kita lihat dari sektor eksternal. Jadi adanya konflik geopolitik, perlambatan ekonomi secara global besar kemungkinan akan mempengaruhi kebijakan ekonomi Prabowo Subianto dan Gibran. Dan terakhir dari sisi domestik kita melihat memang adanya perlambatan dari ekonomi domestik. Terus juga masyarakat mungkin memiliki kendala dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tantangan-tantangan ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Terlepas dari itu semua, ketika kita bicara pengeluaran, pemerintah juga perlu memperhatikan bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, 60% dari perekonomian kita itu masih ditopang oleh pekerja sektor informal. Terus yang kedua juga mungkin tax collection kita masih cukup rendah, sehingga kebijakan yang bisa meningkatkan hal-hal ini sangat penting agar nantinya janji-janji kampanye yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga Gibran itu bisa terlaksana dengan baik.
Beralih ke sisi hukum, pendengar, pengacara yang juga pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Bivitri Susanti, menyampaikan kepada SBS bahwa mantan Presiden Jokowi mewariskan hal-hal yang buruk untuk demokrasi Indonesia, khususnya berkaitan dengan autocratic legalism-nya.
Jokowi dengan sistematis dia meruntuhkan aspek-aspek akuntabilitas dari demokrasi dan negara hukum. Padahal kan demokrasi itu soal akuntabilitas. Nah, dia paling tidak menurut saya dia rusak dengan merusak empat institusi dan mekanisme, mulai dari melemahkan DPR sehingga tidak bisa lagi ada cek dari DPR, tidak ada dalam tanda kutip oposisi, sehingga apapun yang Jokowi inginkan waktu itu undang-undangnya bisa langsung mulus disahkan, dan juga hampir tidak pernah ada pertanyaan-pertanyaan hak angket dan seterusnya dari DPR kepada Jokowi. Jadi mulus saja. Kemudian dia juga membunuh KPK secara legal dengan merevisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Belum lagi dia juga melemahkan masyarakat sipil, karena kan masyarakat sipil itu bagian dari demokrasi yang harusnya bisa mengecek pemerintahan. Tapi dilemahkan juga secara legal dengan kita misalnya punya Undang-Undang ITE, punya Undang-Undang KUHP, belum lagi penyadapan dan lain sebagainya yang sudah diungkap oleh media massa secara luas. Itu semua dilakukan untuk melemahkan masyarakat sipil. Dan yang terakhir, ini yang paling buruk menurut saya, dia juga meruntuhkan independensi kekuasaan kehakiman. Dengan cara apa? MK kita tahu persis, tahun lalu kita melihat bagaimana MK dibuat untuk membuat anaknya bisa mencalonkan diri jadi wakil presiden. Dengan cara-cara yang sebenarnya sudah terbukti tidak etis waktu itu dengan putusan nomor 90. Tapi tidak hanya itu, baru minggu lalu kita melihat ada ribuan hakim yang mereka cuti bersama, atau dengan kata lain sebenarnya menurut saya mogok, untuk meminta supaya gaji mereka yang sudah 12 tahun tidak dinaikkan dan tidak ada keamanan di pengadilan itu diperhatikan oleh pemerintahan. Artinya memang tidak ada atensi, tidak ada kepedulian dari Jokowi selama 10 tahun ini untuk memperhatikan aspek negara hukum. Yang dia perhatikan hanya hal-hal yang sifatnya monumental dan statistik ekonomi. Nah, yang saya khawatirkan adalah memang model ini akan menjadi blueprint begitu ya untuk pemerintahan yang akan datang, akan jadi inspirasi, karena memang model seperti ini nyaman sekali untuk siapapun yang memegang pemerintahan. Jadi dan ini sudah mulai kelihatan, saya berani bilang begini karena sudah ada indikasinya. Misalnya bagaimana pemerintahan Prabowo dengan koalisinya yang semakin membesar itu sudah menyiapkan misalnya DPR yang sangat minim oposisi. Mungkin tidak ada, tapi saya dengar ada satu ya yang kecil partainya yang akan menjadi oposisi. Tapi itu sudah disiapkan dari awal, bahkan juga oleh Jokowi sendiri, karena nanti anaknya akan jadi wakil presiden. Itulah jeleknya nepotisme. Jadi ini indikasinya sudah ada. Belum lagi indikasi perubahan undang-undang yang akan melemahkan berbagai institusi tadi. Undang-undang TNI, undang-undang kepolisian itu akan direvisi. Undang-undang Mahkamah Konstitusi juga akan direvisi. Jadi gelagatnya, indikasinya sudah kelihatan. Dan ini yang menurut saya jangan-jangan memang pemerintahan yang akan datang akan melihat ini sebagai cara baik atau blueprint untuk menjalankan pemerintahan dengan sama sekali meminggirkan aspek negara hukum.
Terlepas dari itu, pendengar, warga Kampung Deret, Ibu Nur Hayati, berharap agar presiden yang baru dilantik, Prabowo Subianto, juga pro warga dan menjadi dewa penolong mereka seperti pemimpin sebelumnya.
saya minta kalau nanti setelah Pak Jokowi kan gantinya Pak Prabowo. Mudah-mudahan beliau seperti Pak Jokowi, santun sama warga, baik sama warga, peduli sama warga. Kita semua warga Kampung Rakyat khususnya cinta sama Pak Jokowi. Kita nggak peduli biar Pak Jokowi di pojok-pojokan dengan orang, dijelek-jelekan dengan, tapi bagi kita dia adalah dewa penolong kita sehingga kita punya rumah seperti ini yang dilayak huni kita masing-masing. Ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo pun mengikuti jejak Pak Jokowi, tidak sombong, peduli dengan orang kecil, itu yang kita minta, mudah-mudahan.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.